folklor se i v dnešní globalizované době zbavuje nálepky archaismu a čím dál tím více oslovuje nejenom děti, ale i mladou generaci. Co přivedlo k folkloru Anežku Konečnou a proč se rozhodla zorganizovat hudební akci s názvem Folklorní mejdlo, to se dozvíte za chvíli z vysílání Českého rozhlasu Brno. Dobrý poslech vám přeje Lucie Hostačná. Já jsem z Brna, ale moja duša se narodila asi někde jinde, říká náš milý host Anežka Konečná, spolupořadatelka folklorního mejdla, hudební a taneční akce. A my vám díky apetitu a vysílání Českého rozhlasu Brno zkusíme přiblížit, ale nejdříve bych pozdravila našeho hosta Anežku Konečnou. Anežko, vítejte v apetitu, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
My vás tady rádi vidíme a také slyšíme, tak kde pak se narodila ta vaša duša? Kde jste ji našla?
No, když mě bylo asi 15, tak nás mamka vzala na našu první rodinnou dovolenou, která byla někde jinde než jenom na chalupě, kam jsme jezdili celé dětství, a bylo to na Moravských Kopanicách, vlastně na moravskoslovenském pomezí v obci Vyškovec, a když jsem tam dojela, tak jsem si říkala, tak tady jsou doma, tady je něco, co mě tam tak se vplo, že mě přišlo, že je to tam pro mě v něčem hrozně domácí, ale čím jsou starší, čím méně jsou v tom rodným Brně a tak, vím, odkud pocházím, z Kamasu.
Kde máte ty kořeny, kam vás to táhne?
Vím, že jsou z toho Brna a rozhodně se k tomu hlásím a hlásím se k tomu hrdě.
Mm-hmm. Ale na Kopanice ještě pořád jezdíte?
Jo, mamka tam bydlí. Já tam mám taky trvalý bydliště, to je taková legrace. A bývám tam teda čím dál míň. Ale pořád tam jezdím a když tam můžu být v létě, týden 14 dnů, 3 týdny, tak je to fajn.
Co tam v létě děláte, když jedete na Kopanice? Jenom si užíváte krásného počasí nebo tam třeba děláte i nějaké folklorní akce, nějaké workshopy?
Tak když to jde, tak trošku pracuju, aby byla co k čemu, nějaký dřevo nebo něco, aspoň na podzim.
Jako počkejte, ale jak pracujete, jako že vezmete si kru do ruky a sekáte dřevo?
Jo.
Taková křehká mladá dívka seká
já,
dřevo.
Jestli něco nejsou, tak křehká. No, jo, mě hodně baví takový chlapský práce, ale právě před časem.
Ale s tím opatrně, ani vám to nezůstane, Anežko.
No, já vím.
Pozor na ty mužské principy.
Jo, já už se lepším. Právě, že s tím souvisí to, že před časem tam jakoby z iniciativy mamky a ještě nějakých kamarádů, v podstatě novou sedlíků na těch Kopanicích, vznikla myšlenka právě řemeslných kurzů, které by se dělaly takovou méně oficiální formou, a to takže se vlastně lidi scházejí doma nebo v chalupě a tam se nějaké takové počínání řemeslného charakteru provozuje, a to se zrealizovalo a bylo jich několik takových, jako já bych tomu řekla, kurzy nebo tak něco. A postupně to vlastně šlo by jako takovou přirozenou součástí i toho našeho domácího života. Minimálně teda moja starší sestra, moja mamka se tomu fakt věnují na plný úvazek. Mamka ji vyšívá hodně a už to není jenom taková sranda, ale už fakt dělá jako kroje. Takže tímto způsobem. Akorát právě já jsem taková, řekla bych, že ne tolik zručná v těch jemných věcech, takže když se vyšívalo v zimě, tak já jsem právě šla spíš dělat to dřevo. Ale musím říct, že i mě to chytlo a čas od času něco vyšívám, nebo když mamka potřeba pomoct, tak jsem něco vypomohla. A rozhodně jsem jakoby našla ten klid v té práci a co tomu jakoby, asi hrozně musí být člověk fakt jako klidný a pokorný, aby to mohl dělat, no.
Teď přemýšlím nad tím, jestli třeba v těch Kopanicích nebo jestli tam vznikla ta myšlenka té hudební akce Folklorní mejdlo, tam se to někde zrodilo, nebo kde vás to napadlo?
No, je pravda, že něco jako mini komorní rodinné mejdlo tam každý rok děláme. To právě v létě. V létě, kdy mám nejvíc času na těch Kopanicích trávit, a asi teď tuším 8. nebo 9. rokem na dvorku naší usedlosti se vlastně pořádal takovýhle festival rodinného formátu, tomu říkáme. Jinak se to jmenuje Vyškovecká tancovačka a je to v podstatě určené rodině, našim kamarádům plus lidem třeba z Vyškovce a blízkého okolí, třeba z Hrozenkova nebo z Žitkové, vlastně z obcí, které přiléhají k tomu Vyškovci a patří do Moravských Kopanic. A jedná se o takové setkání, kde vlastně první večer se sejdeme a promítáme třeba filmy s nějakou národopisnou tematikou nebo něco. Bývá tam nějaká zajímavá přednáška, buď o nějakých regionálních zvyklostech, anebo třeba tento rok jsem tam uvedla nahrávky s jedním, řekla bych tomu, respondentem, který se objevil i mojí bakalářce. Byl to člověk, Jan Olišák, muzikant vlastně z Vyškovce, který tam byl osobností s velkým O, nejenom muzikant, ale i řemeslník a takový lidový vypravěč, bych řekla. A on bohužel na jaře zemřel, takže třeba se mu i na té akci věnovala vzpomínku. A další den, vlastně, který máme celý den na to vyrazený, tak tam jednak tam trošku prezentujeme něco z těch řemeslných kurzů, co se v minulých letech podařilo, ať už je to česání vlny, anebo právě ty hotové výrobky, co patří k tomu kroji, to jsou třeba ponožky, kterým se říká místně preplety, pletené zvláštním způsobem na čtyřech jehlicách a podobně, a tak dále, a tak dále. A gro toho celého je právě ta tancovačka, že vlastně odpoledne tam proběhne třeba na hodinku, na dvě, takový taneční workshop. Vždycky zvolíme nějakou lokalitu, někoho pozveme, kdo to ovládá a takhle tam spolu tancujeme. No a pak se paří prostě do rána.
Já jsem za vás úplně nadšená, protože vy vlastně udržujete ten komunitní život na Kopanicách, což není úplně tak obvyklé, obzvlášť, já nevím, kolik mám je let, 25, 26, odhaduju.
27.
27, tak jsem to odhadla správně. Tak to je opravdu krásné, je to hodně vzácné. Když se vrátím k tomu folklornímu mejdlu, ono to nezní úplně libozvučně, je to takový trochu divoký název, proč zrovna mejdlo a proč folklorní a co třeba na to slovo folklorní mejdlo říkali Moraváci?
Folklorní mejdlo se to jmenuje asi z několika důvodů. Já totiž na samém počátku toho, když mě oslovil jeden kamarád, František Marčík, který teda s náma vlastně spolupracuje na tom folklorním mejdle, tak jsem se vyhledala vhodného kolegu, který by to se mnou provozoval, a stal se jim Eliáš Molnár, toho času můj chlapec, a on vlastně většinu života strávil v Čechách a tady tu obecnou češtinu jakoby používá běžně.
Eliáš Molnár, co pak je to za národnost?
on je normálně z Česka, ale Molnár je maďarského původu.
No teď jsem si právě říkala, že to bude mít asi něco společného s Maďarama, tak to je hodně divoké spojení.
Jo, tak on je z farářské evangelické rodiny, já jsem evangelička, tak vlastně tady ta platforma pro mě jakoby známosti je také velmi široká, tak tam to bylo jasný, že si někoho takového vyberu. No nic, ale zpátky tomu názvu. No a já jsem se s ním právě radila, jak to udělat. Aby jsme to pojmenovali ještě furt vhodně, ale bylo to zajímavé a on přišel tady s tím mejdlem. A já jsem se úplně osypala a říkám, tyjo, to prostě ti folkloristi z Moravy, to nedají, jako, to je moc. Ale pak jsem si říkala, proč ne, protože my jsme vlastně tím, že já jsem i třeba v tom folkloru vyrůstala a ten Eliáš tolik ne, ačkoliv teda jeho maminka pochází z Hornácka a má k tomu vřelý vztah, nádherný, tak on v té době se spíš tak do toho pomalinku prosakoval. On sám chtěl udělat tu koncepci takovou, aby jsme přilákali co nejširší škálu návštěvníků, aby prostě ten folklor nebyl jenom taková uzavřená místnost, prostě jenom obývák pro ty folkloristy, kteří v tom už jsou nějak namočení, buď že jsou z Moravy a byli v Praze, nebo že sami prostě celý život ten folklor nějakým způsobem zpracovávají. Takže jsme udělali tady tohleto mejdlo, které integruje teda jednak nářečové slovo z obecné češtiny, ale zároveň teda označuje tu party, což je většině jako lidem srozumitelné.
Na jednu velkou party, tedy na folklorní mejdlo, nás pozvala Anežka Konečná, ale úplně tak jsme ještě neskončili. My vás na taneční parket, kde se zpívá a tančí a také pije víno a hraje cymbálka, znovu pozveme ve vysílání Českého rozhlasu Brno v Apetitu.
Český rozhlas Brno, písničky, které si zaspíváte.
Dopolední vysílání hostí Anežku Konečnou, spolupořadatelku tanečně hudebního večera, jmenuje se Folklorní mejdlo. A my se vracíme zpět na taneční parket, alespoň tady pomyslně, protože by mě zajímalo, Anežko, jak to na takové velké folklorní party vlastně vypadá. V čem je to jiné než ty ostatní folklorní akce?
Já bych možná neřekla, že to je totiž úplně jiné. V zásadě jde o party, kterou třeba tady v Brně, kde natáčíme, lze docela běžně navštívit, nebo aspoň jednou za čas, co vím, tak takové pařby většího formátu s nějakou třeba výukou folklorních tanců a tak, nebo takzvanou taneční školou pořádá například soubor Polana, který je zaměřený na slovenský folklor. A v podstatě každá mladá cymbálka, co tady v Brně funguje, včetně kdysi té naší, tady nějakou svoji pařbu jakoby má, na těch se většinou tancuje, zpívá celkem přirozeně. Co je možná jenom trochu jinačí v té Praze, je to, že na to všichni lidi nejsou tak zcela zvyklí. Nakonec ta pařba se vyvine v to, že vlastně je tam příjemná přátelská atmosféra, a což bychom nějak rádi udrželi. Mm-hmm. A tím chceme jako vytvořit příjemný prostředí pro lidi, kteří třeba s tím nejsou ještě tolik zžití, a aby se tam cítili dobře a šli si prostě zatancovat jenom tak, i když to třeba neumíjou, nebo tak, jo.
To znamená, že se pokoušíte o to přitáhnout na tu folklorní party i lidi, kteří o folkloru vůbec nic nevědí.
Mhm, je to tak.
A daří se vám to?
Jo, dokonce bych řekla, že základna těch takzvaných nefolkloristů je teďka buď v podobné síle, jako je ta folklorní, a nebo dokonce se možná zvětšuje.
Tak to je krásná zpráva. Vy jste to tady řekla, já jsem na to zapomněla. Folklorní mejdlo se koná v Praze, konalo se i jednou v Brně. Když to porovnáváte, ty reakce toho moravského publika a toho pražského, tak v čem vidíte největší rozdíl?
Jak já bych ještě upřesnila, že to mejdlo bylo v Brně dvakrát. Akorát poprvé bylo vlastně v prostorech, které byly malé, a překvapila nás návštěvnost, takže vlastně reakce byly mě takové, že lidem nestačilo místo a nedalo se tam tolik pohybovat, jak by bylo potřeba. A druhé mejdlo pak vzniklo v industriálním prostoru, kam zase v parných dnech tak úplně tolik lidí nezabloudilo, jak bychom třeba potřebovali. Každopádně se tam konala taneční škola, trošku neobvyklá, protože jsme vlastně vtáhli do Brna region, takzvaný region pod Javorinu, což ze slovenské strany, kdy se vlastně učili tance z oblasti Moravského Lieskového, a hrála k tomu hudba, ne úplně tradiční cymbálovka, ale štrajch, což je vlastně...
Co si po tím máme představit? Co je ten štrajch?
Já to klidně vysvětlím. Je to vlastně... lidová muzika složená z těch tradičních, především tedy dřevěných nástrojů, ale doplněná o nástroje třeba žestivé, které pronikly do folkloru vlastně s nějakou jako dechovkářskou kulturou, především tedy na počátku 20. století a dál, kdy vlastně mladíci vracející se z vojny přišli třeba s těmito hudebními zkušenostmi a často si třeba přinesli domů heligonky nebo různé žestě, trubky a tak. Takže vlastně kombinuje tady tyhle ty dvě podoby jako staršího typu lidové muziky.
Takže folklorní mejdlo, pokud to dobře chápu, tak má nakročeno nejenom na to, aby se konalo v Praze, ale budeme ho vydávat a slýchávat i v Brně.
Chtěli bychom to takhle udržet.
Když se vrátíme do Prahy, protože vy jste opustila Brno a jste teď v Praze, proč jste vyměnila Brno za Prahu, o tom se také budeme v Apetitu bavit, ale jak třeba v Praze lidi vnímají moravské tradice, písničky, ty krásné barevné kroje. Je to pro ně pořád velká exotika?
Já se přiznám, že žiju možná moc v velké bublině, protože jsem se setkala zatím jenom s lidmi, kteří to vnímají teda velmi vřele. Možná je to pro ně exotika, ale v tom nejlepším slova smyslu. Tím jsem se setkala s lidmi, kterým to přijde zajímavý a kroje se jim líbí, písničky se jim líbí a hlavně se jim jakoby líbí ta moravská natura. A i třeba, to je vlastně něco, co mě v té Praze skoro, bych řekla, mrzelo a tak nějak paralyzovalo, když jsem se tam přestěhovala z Brna, kde vládne velmi přátelská, otevřená atmosféra, vlastně lidé na ulicích žijí, usmívají se, hodně se spolu baví a najednou v té Praze všichni jako čumí do země a hrozně rychle jdou na metro, tak je to velký rozdíl.
Jedna moje známá říká, že Praha je něco jako D1.
Něco takového, ale já už si to třeba tolik nemyslím, ale protože jsem se ze mě stala hrozná pražačka.
Stala se z vás Pražačka. No, to se mě teda nedobře poslouchá, protože já mám ráda moc Brno. Myslím, že Brno je čím dál lepší místo k žití. Ale to je samozřejmě věc pohledu. Vy jste vlastně taková folklorní velvyslankyně v Praze, aby vám tam nebylo smutno, tak jste si ty moravské písničky a tradice a kroje převezla do Prahy. Povězte mi, jsou někteří návštěvníci, kteří přijdou na vaše folklorní mejdlo natolik odvážní, že si třeba oblečou nějaký tradiční moravský kousek, já nevím, třeba nohavice, nebo uvážou si holky nějaké barevné mašle, aby to tam bylo opravdu jiné?
No jasně, dneska je to skoro normální, že takových lidí tam potkáte celkem dost, ale musím říct, že začátku to tak nebylo. Ale my jsme k tomu lidi trošku vyzývali, že jsme dokonce třeba řekli, že bude mít vstup zadarmo ten, kdo přijde v kroju. Tak tím jsme to trošku poškádlili. Ale tím, že se jako zvětšuje počet návštěvníků a tak, a lidi vlastně už trochu vědí, o co jde, už to má nějaké jméno. My jsme v podstatě taková trošku, bych řekla, značka. Mm-hmm. Že vlastně neděláme jenom to mejdlo jakoby ten večer s touhletou party, ale snažíme se organizovat nějaké třeba koncerty a úplně běžně tam potkáte děvčicu s barevnou mašlou ve vlasech, krojové sukni, chodí tam kluci ve vestách krojových. A my teda jako mejdlo ještě děláme to, že se trošku snažíme propojit jakoby tu urbánní módu s tím tradičním lidovým oděvem, takže jsme třeba nechali vyrobit takzvané snepy, to jsou také kšiltovky s rovnýma kšiltama, které mají na sobě výšivku a tak.
Tak a teď zásadní otázka, proč jste vyměnila vaše rodné Brno za Prahu? Co vás tam přivedlo do našeho hlavního města?
Jasně, tak já jsem tam šla za láskou samozřejmě, jak to tak bývá, člověk dělá takové
věci. A tak to je
věci.
Krásný důvod, to schvalujeme.
Jo, a brzo jsem se tam zabydlela, jednak jsem poznala kouzlo některých čtvrtí Prahy a zákoutí. Na začátek teda musím říct, že si furt myslím, že se jako Brno nic nevyrovná, jo. To je prostě, tady vždycky přijedu a jsou tady strašně z toho nadšená, jak to tady funguje, jak to je město pro život. Ale i v té Praze, vlastně i díky tomu, že to je trošku anonymní prostředí, tak jsem nakonec tam začala v podstatě na plný úvazek dělat věci, které mě strašně baví, a ačkoliv jsem trošku pochybovala o tom, jestli se na to já vůbec jako hodím, jestli si to můžu dovolit a tak, tak ten folklor tam teďka prostě dělá fakt hodně. Začalo to teda tím mejdlem folklorním, který děláme už 3,5 roku, ale dál se to začalo přesovat i na jiné akce. Začala jsem tam taky pást kozy a ovce, což právě tu prácu.
Slyším dobře. Vy pasete v Praze kozy a ovce?
Už nepasu, nemám na to čas, ale dřív to byla moje práce. Tak právě třeba i toto považuji za důležitou součást toho života s folklorem. V podstatě to pro mě jakoby nemá moc, nemělo by moc smysl a cenu, kdybych nezakusila tady něco z toho života těch našich předků.
Počkejte, kde pasete, nebo kde jste pásla v Praze kozy a ovce?
Především mezi Roztokama a Uniticama.
A jo, tam jste měla nějakou louku.
Jo, to já jsem chodila takovým bačový, ne, to prostě borec, který má ovce a občas jsem, buď jsme tam třeba, jsem buď jenom asistovala u nějakého očkování nebo tak, a nebo jsem přímo bydlela v karavanu těch ovcí třeba na týden, na 14 dnů a měla na starost to stádo, třeba i když se rodili jehňátka a tak, takže to, jako bylo tam práce dost, byla to dřina, ale je to moja nejlepší pracovní zkušenost asi.
Vy jste zajímavá dívka, musím říct, že ani nedýchám, jak vás poslouchám, jaké aktivity zvládáte a co všechno umíte. Jak moc je folklor součástí života Anežky Konečné, jedné z organizátorek hudební akce Folklorní mejdlo? Na to se svého milého hosta zeptáme v dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno hned po písničce. Tady je Český rozhlas Brno a také Anežka Konečná, stále usměvavá, plná energie, dívka, která vyrostla v Brně, žije od malička folklorem. Možná i natolik vlezl pod kůži, že radost z moravských tradic přivezla i do Prahy, kde spolupořádá folklorní mejdlo, což je hudebně taneční večer pro všechny milovníky moravských písniček. Dá se říct, Anežko, když se to vezme z toho vašeho pohledu, že je folklor životní styl, který prostupuje do všech oblastí vašeho života?
Jo. Protože já možná navážu ještě na to, co jsem říkala v předchozím vstupu, že je to jednak práce vlastně, která se s tím folklorem a s tím tradičním prostředím nějak pojí. Je to teda buď ta pastva ovcí a kos, ale i třeba kosení luk vlastně ruční kosou a poznávání té přírody trošku zevrubněji. A další věc je teda, která mě hodně drží i to přátelství třeba i na dálky, ale i v Praze, je právě třeba spolupráce jako s dívčími spolky, které se schází spíš jen tak pro radost a velkou jakoby součástí setkávání je náklon k lidovým písničkám. Prostě láska k těm písničkám jako takovým a k tomu společnému zpívání a udržování nějakých i třeba tradičních částí obřadů a podobně, ať jsou to svatby, ať jsou to další věci. Takhle třeba tady v Brně mám spolek Kočičí jazyčky, který vznikl na platformě folklorního souboru Půčik a vlastně ačkoliv skoro nikdo z nás v tom souboru už nejsme, tak se stále potkáváme a při různých příležitostech zpíváme. A vlastně takovou obdobu tady toho jsem nalezla, díky bohu, i v Praze. A je to spolek Lada. Velký rozdíl je ovšem v tom, že nakolik jsou ty kočičí jazyčky vlastně všechny z Moravy a spousta z těch holek je taky třeba z takových těch nosných folklorních oblastí, jako je Valašsko nebo Strážnicko, Lašsko a tak, tak vlastně v té Praze jsou ty holky všechny originál z Prahy. Fakt jsou z Prahy narozený v Praze. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, protože člověk zná těch Pražáků fakt málo. Tam jsou fakt samé ty náplavy, Visia a podobní. Ale vůbec nevidím vlastně jakoby rozdíl třeba v interpretaci těch písniček a tak, protože když k něčemu člověk přichází s láskou a s pokorou, tak všecko jde. A třeba například u těch holek z té Lady, já musím říct, že jsem stále velkého překvapení a údivu, kam ty holky se postupem fakt dostávají jako třeba stylově a tak.
Musím říct, že mě teď úplně mrzí, že nejsem mladší a nemůžu studovat na gymnáziu, kde učíte, protože vy pro ty studenty musíte být strašně zajímavá bytost. Jak to třeba vnímají ty děti, které učíte na Gimplu v Praze? Je pro ně ten folklor taky něco vzdáleného, něco neznámého? Snažíte se jim to nějak přiblížit?
Snažím. Pokud se, ať se jedná o masopustní období, anebo třeba letnice, svatodušní svátky, kdy třeba chodili průvody královníček, a, nebo předtím ještě vynášení zimy. Všecko toto se snažím nějakým způsobem do toho výtvarného života integrovat. Bych možná měla říct, že učím výtvarku a dějiny umění. A vlastně vidím, že ty děti se dost často setkávají jakoby s úplně neznámým materiálem. Masopust je pro ně něco známého. V Čechách masopusty hrozně frčí. Díky bohu, tradice masopustu je tam silná a mám dokonce pocit, že jsou na vzestupu, že jako je tam nějaká obroda. Například třeba Roztok u Prahy, kde se koná fakt úžasný masopust, krásná bujará akce. Tak ty děti nějakým způsobem tohle to trošku reflektují, ale ostatní věci jsou vlastně pro ně velmi vzdálený. Ale musím říct, ale že ty reakce jsou na to, že se setkávám fakt s puberťákama, vlastně vesměs velmi dobré. A pokud se jedná třeba i o holky ve věku primy sekundy, tak třeba zvyk královníček je velmi oslovil a některé vyslovili přání, třeba si oplíst kroj a tak, to mě přišlo neuvěřitelné.
Teď jsem se na to právě chtěla zeptat, jestli si studenti vaše a studentky oblékají do kroju, protože já vím, že vy jste natolik odvážná, že chodíte v kroji Praze, chodíte v kroji i v Brně. Jaké jsou ty reakce na to, když si oblečete ten kopaničářský, pravý, vyšívaný, ručně vyšívaný kroj?
Tak ten jsem si v Praze oblíkla jenom jednou. Protože,
a naposledy.
No, asi jo, protože to je velmi choulostivý oděv, on je celý bílý, celý vyšívaný a není to jenom tak, vůbec oblíkání toho kopančářského kroje a i pro mě samotnou je furt jako obřad, jo, ten kroj, tím, že ho aj dělala maminka, ségra, tak v něm něco je prostě navíc, má nějaký nějakou přidanou hodnotu. Takže to není jenom tak. A navíc to oblečení je velmi těžké na údržbu. Takže já třeba co nosím, tak nosím spíš kombinace běžného oblečení a věcí, které mám jako solitérní kousky třeba. Nebo
a teď, když se na vás dívám, tak úplně běžně oblečená nejste. Máte takové krásné červené šaty, na půl to vypadá jako košile. A hlavně máte ve vlasech nádhernou kytici, nebo jsou to vlastně kytky, to jsou nějaké luční kytky, nebo co to je?
Je to věneček, který dělala moja švagrová se svojou kamoškou. Mně se právě líbilo tady takový prvky. Já bohužel, to je trošku moje postižení, já prostě nedokážu jít normálně oblečená. Já jako mám období, že občas chodím fakt celá v černým, ale vždycky si k tomu vezmu aspoň nějakou strašnou broš nebo něco, protože já to prostě nevydržím. Mně se prostě ty věci strašně líbijou a ty krojové věci jsou natolik krásný. A navíc v nich nelze hledat žádná negativa, která jsou spojena jako s velkými odivními korporáty, takže vlastně je v nich jenom ukryté úžasné bohatství a třeba i nějaký dávný příběhy našich předků a tak, že to oblečení má samý plus, ale hlavně je strašně krásný.
To s váma naprosto souhlasím. Kolik vrstev má ten váš kopaničářský kroj, který jste si oblékla v Praze, teda zatím jenom jednou?
Pokud tím myslíte třeba spodničky, tak žádnou. To je chudý kroj, který se zakonzervoval vlastně v velmi starobylé podobě. I ta jeho stavba je taková, že se dá vystupovat někdy vlastně v době třeba Velké Moravy. A tak.
Takže nemá takovou tu klasickou krátkou sukinku, je to taková ta dlouhá sukně až po kotníky?
Já ji mám teda hodně dlouhou. Dneska se dělají i kratší, no už pár desítek se dělají i kratší, ale my je teda máme po stelu fakt dlouhý. Takže když to mamka, vlastně tam je taková část, která se říká leknica, je to v podstatě spojený živůtek s tou celou sukňou, s tou celou zadní sukňou, která vám kryje skoro celý obvod těla. A když to mamka skládá, tak to dělá teda pěkně dlouho, prostě to dělá ručně skladeček po skladečku, ono se to jmenuje teda vrapy, takže to vrapí velice dlouho vlastně na slunku, zamokrá, zakládá to kamenama, aby to drželo.
A vaše maminka ten práce. Kroj vyšívala. Kolik jí to dalo práce? Jak dlouho nad tím strávila? Kolik jí to zabralo času?
Já si myslím, že se to úplně nedá říct. Třeba když dělala svadební zástěru manželce bráchy, tak tuším, že to dělala snad tady skoro jakoby rok, ale ono je to s tím, že mamka je workaholic a neposedí taky u jedné práce, takže ona toho dělá hodně naraz. Tamhle si vykope studnu, tamhle si uplete ponožky, pak udělá kroj, tak to je takový, ono se to nedá moc vypočítat, ale rozhodně teda ta práce je absolutně neocenitelná a je nevyčíslitelné, kolik třeba by za to měl člověk chtít peněz, pokud by to prodával.
Český rozhlas Brno.
S Anežkou Konečnou, spolupořadatelkou hudební party Folklorní mejdlo, vstupujeme opět do vysílání Českého rozhlasu Brno. Anežko, proč si myslíte, že lidem začíná folklor chybět? A je to cítit hodně.
Protože lidem chybí to dělat něco společně, nějak se společně zabavit, smysluplně možná. Prostě jenom tak sedět u piva přece nemůže dlouho nikomu vydržet. Takže proto lidi, když jdou do spory, tak hulákají písničku, která je napadne první a tak, akorát, že folkloristi to furt mají takové kultivovanější, že zpívají ty naše tradiční lidové písničky a tak. Myslím, že prostě ta sounáležitost někde se sejít a zpívat má v sobě velkou sílu.
My jsme tady trochu nakousli folklorní módu. Já bych řekla, že u nás je to přece jenom trochu pořád popelka, ale třeba na Ukrajině nebo v Maďarsku nebo na Slovensku ta folklorní móda hodně frčí. U nás se do toho ještě nikdo moc nepustil. Neuvažujete o tom při vašich aktivitách, že byste se zaměřila na nějakou folklorní módu v nějakém moderním pojetí?
Já mám třeba zase pocit, že se těch věcí u nás začíná dělat fakt hodně. A fakt z každého rohu na mě vždycky jako vykoukne nějaká nová značka.
Jaké nebo rohy máte na mysli?
Asi je to jakoby internet, ale i tím, že já jakoby se pohybuju mezi těma folkloristkama a hlavně v mladší rodině, taky třeba moje švagrová Petra Grafe je vedoucí oděvního ateliéru v Uherském Hradišti a ona sama teda vytváří jako originální osobitou folklorní módu, která, nebo aspoň oblečení, která integruje jako znaky vlastně tradičního oděvu. Tím, že já žiju v Praze, v té hipsterské Praze, tak tyhle ty věci tam teďka dosahují úžasné obrody. Různý mladý návrhářky se právě vrhají do toho, že buď se inspirují oblečením po svých babičkách, a nebo se vůbec jakoby to oblečení nějakým způsobem odvíjí od i tradiční výroby a tady těchhle těch vlastně poctivých řemeslných věcí, které dřív byly běžný. A abych to tak ještě řekla, druhého pohledu, dokonce mám pocit, že se ten folklorní ornament tak trošku někdy znásilňuje, že už se s ním dělá jakoby cokoliv.
Že už je to příliš moderní a nemá to nic společného s tím tradičním ornamentem.
A nebo se prostě někam flákne nějaký vzoreček a tak jako je to jako jedno. Mm-hmm. A možná je to i příklad folklorního maila, že tohle trochu děláme. Ale no, ty věci jakoby fungujou, ornamentika a tak, jsou krásný. A hlavně se dostali do úplně běžné vlastně módy. Dneska v každém běžném obchodě najdete věc, která je navržená s nějakou výšivkou, nějakou aplikací vzorovou.
Ale kdyby toho bylo víc, tak by to vůbec nevadilo.
Nevadilo, protože je to moc krásný.
Je to krása, opravdu. Vy hrajete v cymbálce, hrajete na cymbál?
Nehraju na cymbál.
Nehrajete. Zpíváte?
Hraju na housle, bývám, trošku hraju na harmoniku.
To chce tak pořádnou páru, když dívka hraje na harmoniku.
Jako jo, já mám třeba takovou starou harmoniku, která dost blbě funguje, takže jo, to je taková posilovna, tomu říkám. Taková moje osobní posilovna, vždycky dělám předtím kliky, než mám někde hrát.
Taková křehká dívka, nechce se mi tomu vůbec věřit. Aneško, protože naše vysílání už je pomalu u konce, prosím pěkně, kdy si máme do kalendáře zapsat datum dalšího folklorního mejdla, abych to řekla přesně?
Teďka v říjnu plánujeme dvě akce. Jedna bude 17., druhá 26. 17. října to bude spíš taková koncertní záležitost, kdy splníme sen českému divákovi. Vlastně bude to mejdlo, které se jmenuje Český nášup. Pozvali jsme lidovou muziku z Chrástu, z Plzeňska, a zároveň večer doplní vystoupení dívčího sboru Lada z Prahy. Bude tam taky workshop na české lidové tance. A 26. mejdla bude takové to klasické mejdlo, ta party s cymbálkou, která je zatím ještě v utajení. Mm-hmm.
A obě akce se budou konat v Praze.
Ano, je to pravda.
To nás mrzí, ale doufám, že na Brno nezapomenete.
To ne.
Hostem vysílání Českého rozhlasu Brno byla Aneška Konečná, spolupořadatelka hudební party Folklorní mejdlo. Moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří v životě, ať vás neopustí to nádherné slunce, které ve vás je a které z vás cítím. A hlavně ta energie a pozor na to sekání toho dřeva, ať to nepřeženete.
Jo, moc krát děkuji za pozvání.
Mějte se pěkně, naslyšenou.
Naslyšenou.